Сырларының ачылуы 8-ci бап. Қозы 7-ci печатны бозғанда көк ярым саат қадар тынчыланды. Мен Алланың огінде тұрған 7 мелекні көрдім. Оларға 7 боразан берілген. Башқа бір мелек келіп, құрбан ерінің алдында тұрды. Оның қолында қоқылы отлар үчін алтын бір чанақ бар еді. Оңа чок қоқылы отлар берілді ве о, оларны бүтін азизлерінің дуаларынен бірлікте тақтының огіндегі алтын құрбан ерінде яқты. Янған қоқылы отларының түтіні ве азизлерінің дуалары мелекнің қолындан Алланың алдына көтерілді. Мелек алтын чанақны алып, оны құрбан еріндегі атешнен толдырды ве ер юзіне атты. О вақыт көк гүдірдісі сеслері яңғырап, яшын яшнады ве зілзеле башланды. Сон қолларында 7 боразан тұтқан 7 мелек чалмаға азырландылар. Бірінчі мелек боразан чалды. Қаннен қарышқан бұрчақ ве атеш пейда олды ве ер юзіне яғды. Ернің үчте бірі, тереклерінің үчте бірі ве бүтін ешіл отлар янды. Екінчі мелек боразан чалды. Деңіздің ічіне алевленіп янған бұйык дақ кебі бір шей атылды ве деңіздің үчте бірі қанға айланды. Деңізде яшаған махлюкларының үчте бірі өлді ве гемілерінің үчте бірі йоқ олды. Үчінчі мелек боразан чалды. Көктен лампат кебі янған бұйык бір йылдыз озенлерінің үстіне ве чоқрақларының үстіне түшті. Бұ йылдызның ады Аджи Юшан еді. Суларының үчте бірі Юшан оты кебі Аджи олды. Бойлы Аджи сувны ічіп чоқ адам олды. Дөртінчі мелек боразан чалды. Күнешнің үчте бірі, айның үчте бірі ве йылдызларының үчте бірі зарарланды. Оларның үчте бірі қарарды. Шуның үчін күндізнің де, геченің де үчте бірі ярықсыз қалды. Сон бақсам, көкнің ортасында үчқан бір қартал күчілі сеснен айтқанын ешіттім. Беля, беля, ер юзінде яшағанларының алып беля, боразанларыны чалачақ башқа үч мелекнің боразан сесінден бұйық беля олачақ.